Вы слушаете рубрику «Читаем на татарском» проекта «Эйдя Онлайн. Изучаем татарский».
Аушы мәрген һәм булан кыз. Әхмәт Хөйзи. Бұрын-бұрын заманда Болгар илендә Азат мәрген исемле аушы яши иде. Йөрәге юлбарысныкыдай кыю, күзләре лашынныкыдай үткен, аяклары буланныкыдай җитез иде аның. Менә нинди иде аучы Азат мәргән. Көннәрдән бер көнне мәргән кыяга менде һәм анда бик матур бер булан күрде. Җәя белән угына үрелде һәм булан шунда ук юк булды. Юкка куркыттым мин моны, дип уйлап куйды мәргән. Буланның кире кайтканын бер сәгать көтте ул. Тик булан башка күренмәде. Икенче көнне мәргән тагын кыяга килде. Бу юлы укларын өйдә калдырды. Бер куак артына качты да буланны көтә башлады. Бер сәгать көтте, ике сәгать көтте, күп сәгатьләр көтте, тик булан килмәде. Азат мәргән инде өенә кайтырга чыкты. Борылып караса, кыяда кишәге булан басып тора. Мәргән аңа таба бер-ике адым атлады. Булан тагын югалды. Мәргән күңелсезләнде, ашамады, эчмәде, таңда гына йокыга китте. Кояш чыгу белән ул тагын кыяга юнәлде. Бу юлы егет кыяга икенче яктан менде. Озакламый кыяга булан да менде. Хәзер мин моны тотам, дип уйлады Мәргән. Әмма көтмәгәндә кыяда юлбарыс пайда булды. Ул буланга ташланырга теләде. Тик аның өстенә ниндидер авыр әйбер ул ауды. Бу Азат Мәргән иде. Юлбарыс белән егет сугыша башладылар. Кайсы җиңәр, мин шуның корбаны булырмын ахыры, дип уйлады булан. Ләкин ул никтер бөтен йөрәге белән егетнең җиңүен теләде. Менә мәргән юлбарысның бугазыннан тотты. Булан бик сөенде. Юлбарыс бирешмәде, мәргән дә арыды. Ниһаят, озак сугышканнан соң мәргән җиңде. Юлбарыс тынсыз калды. Мәргән бераз аңына килде. Кем өчен сугышканны исенә төште. Торды да буланга китәргә кушты. «Йә, буланкай, курыкма, үз юлыңда бул», диде. Булан мәргәнгә таба атлады. Шул вакыт кемнеңдер көлгәне ишетелде. «Кем көлде?» дип гаҗәпсәнде мәргән. Көлү кабатланды. Кинәт булан урынына каршыда зифа буйлы, алтындай сары чәчле гүзәл бер кыз пайда булды. Ул Азат мәргән каршында көлеп тора иде. «Нигә көләсең?» дип сорады аннан мәргән. «Шатлыгымнан», диде кыз серле, ягымлы тавыш белән. «Нинди шатлыгың бар синең?» «Мин бала вакытта илебезне хан баскақ басып алды. Мин урманга качтым. 10 ел инде буланнар арасында йөрдем һәм үзем дә буланга әверелдем. Илебезнең иң карт кешесе үләр алдыннан шундый сүз әйтте. Бу кыз бала яңадан адам сифатына кайтсын өчен аны үзе яраткан батыр егет үлемнән коткарырга тиеш. Бүген менә шушы хәл булды. Димәк, ул егет мин? Димәк, син мине яратасың?» «Әйе», диде кыз. «Ләкин син минем сөйләп бетергәнне көт». Карт тагын менә нәрсә әйтте. «Аларның тормышы мәшәкатьле булачак. Тормышның рәхәтен алар соң гына беләчәкләр», диде. «Миндә бөтен авырлыкларны җиңәрлек көч бар. Курыкма. Безнең батыр улыбыз да туар. Өчәү бергә барысын да җиңәрбез. Әгәр ул минем кебек куркак булса, булмас. Мин аны батыр итеп тәрбияләрмен. Ярый, егет. Соңыннан миңә үпкәләмә һәм үкенмә. Үпкәләмәм һәм үкенмәм», дип вәгъдә бирде мәргән. Шушы биек кыяда гаҗәп һәм катлаулы, шатлыклы һәм зарлы тормыш хикәясе башланды. Ак кыш күле. Берсеннән берсе матур көннәр, атналар, айлар узды. Булан кыз бик матур бер малай тапты. Аңа Данир дип исем бирделәр. «Бу бүләгеңә каршы нинди бүләк бирим?» дип сорады мәргән. син бар бақша яса мәргәнем, деп жауап берді алма сирке. Бақша ортасына ақ қыш күлі болсын. Бұланнар, қыр кәжәләр егірсін. Тағын бірсіннен бірсі гүзәл күннәр, атналар, айлар, йыллар узды. Азат мәргәннең бақшасы дан қазанды. Тире яқтағы кішілер бақшаға сықланалар, ял итәргә киләләр иде. Дан ирда шул бақшада үсте. Азат мәргән моңа бик қуанды. Олан уқтан атарға өйрәтте. Олым, ғымыр мәңге түгел, мин қартайырмын. Шул вақытта син аушы боларсың.
Данир бик матур, бик зирек, бик тапқыр бала болды. Құрайда да матур күйлер уйнарға үйренді. Ләкин аның иң яратқаны аққыш күлейді. Ол күннәр бойы шунда утырды, аққышларны ашатты. Бір аққышта малайға бик ияләнді. Данирның келгенін һәр күн көтә иде. Әммә бір күнне аяз көкне болытлар қаплады. Азат мәргәннең шул вақыт йөзі қаралды. Ол вақиға былай болды. Күннәрдән бер көнне Данир иртүк күлгә килде. Аның янына аққышлар йөзеп килделәр. Кинәт юғарыдан бер қара қыш төште дә Данирның яраткан қышын эләктерде һәм алып китте. Малай урман яғыннан атылған уқ тауыш ишетте. Тизрәк йөгер, құт қарақ қышыңны, деп қышқырды әтесі олына. Малай урманға йүгірді. Қарақ қыш яраланған еді, әммә ақ қышны хаманда жібермей. Азат мәрген улы артынан барды. Анда улы қарақ қыш білән қышлар тілінде сөйләшә еді.
Зинһар, жібер менім ақ қышымны, қайтар меңа жан дустымны,
деп ялвара һәм елейді. Данир, бу синме? Азат мәрген улымы син? Дұшманыңа ялварасың ма? Ташлан үстіне, бұғазына ябыш, деп қышқырды малайға атасы. Данир қара қышқа бір-екі адым атлады да, тағын тоқтады. Азат мәрген түзмәді. Қара қыш үстіне өзі ташланды, һәм ақ қышны қытқарды. Данир қыш янына барыға тіләді, тек әтесі аны тоқтатты.
Кит, синің бұ қышқа қағылырға хақың йоқ, деді һәм күлге китті.
Аюлар. Бүтінні Азат мәрген үйіндә біреу де йоқламады. Мәрген юлбарыс тирес үстіндә дәшмей отырды. Сүзіне Данирның анасы башлады.
Исіңдә ме, мәргенім? Қияда сиңа бір сүз әйткен едім. Олың менім кебек қорқақ болса, деп.
Әйе, исімдә. Мұнда сенің ғайыбың йоқ боланым. Мұнда мен өзім ғайыплі. Олымны батыр етіп үстірмәдім.
Икінші күнні Азат мәрген біраз уйланырға, деп қияға кетті.
Анда ол айу ғайләсе күрді. Алдан зур ата айу барайды. Аның артыннан ана айу һәм дүрт айу шықлар көрінді. Аюлар суға түштілер. Суға башта ата айу, аннары ана айу, аннары айу балалары кірді. Бірсігінә ярда қалды. Ана айу мұны көрді һәм үзі суға шумып көрсәтті. Айу баласы қозғалмады. Соңыннан ата айу қорқақ баласын иңіннән электрді тирән суға атты. Айу шық біраз көрінмәді. Аннары шықты да башқалар янына езіп кетті. Ата айу да, ана айу да аның құлақларын яладылар. Азат мәрген тағын біраз ойланып тұрды. Ниндейдір фикірге келді, әм ине қайтып кетті.
Бейік сынау. Ойлағанын башқарыр үшін Азат мәрген иң қораңғы, ешінлі һәм күкіреулі күнні сайлады. Бүгін түнлә біз Данир белән ерақ юлға шығабыз, деді ол хатыны Алмас Иркәгә. Алмас Иркә юлға ит, қақланған қора жиләге, жер жиләге алмалар салды.
Азат мәрген улы Данир белән 3 күн, 3 түн барды. Күн қараңғы, яңғырлы, яшынлы иде. Мәрген улы Данирның қолын ышқындырды. Шыныксын, бір өзі барыға үйренсін, деп ойлады ол. Данир шарлауықны мүстәқил шықты.
Бирешмә, бирешмә улым, менә шулай, менә шулай.
Тағын бір-екі талпыну һәм барып шығабыз, дейді атасы малайға.
Азат мәрген бұрылды, тек артында Данирны көрмәді. Аны шарлауықның күшлі ағыма алып кетті.
Данир, улым, деп қышқырды мәрген.
Әммә улы дәшмәді.
Ярдан ярға йөрді мәрген, ташлар арасыннан ізләді улын. Тик Данирның гәүдәсе упқанға түшкән иде инде.
Азат мәргәннең мәңге йыламаған күзләреннән ике эре яш агып төште. Алмас Бану. Бу вакыт тауның икенче ягыннан таякка таянган бер карчык чыкты. Аның чәчләре дә, кашлары да ак иде. Күзләре яналар иде. Аны күргәч шакаллар качты. Карчык ташлар арасында кечкенә буланны күрде һәм янына якынлашты. Булан үлгән иде. Карчыкның күзләреннән яшьләр акты. Ул җыр-җырлый башлады. Эй буланым, буланым, яраладың күңелне. Син кем? Минем күз нурым, алма сиркәм түгелме? Ташлар арасыннан зәгыйф тавыш ишетелде. Әнкәем! Карчык тавыш килгән якка карады һәм яралы егетне күрде. Карчык аның янына килде. Ярасындагы канын сөртте һәм "Кем син, егет?" дип сорады. Егет дәшмәде. Тагын "Әнкәем" дип кабатлады. Карчык каядыр китте һәм бераздан бака кабырчыгы алып килде. Шишмәдә су алды һәм егетнең ярасына салды. Аннан үшкерә башлады. Бер вакыт егет күзләрен ачты. "Әнкәй кайда?" Мин аның тавышын ишеттем, диде егет. Мында башка кеше юк ула, минем тавышны ишеткәнсең. Әйе, әйе, менә шул тавыш, әнкәй тавышы. Әнкәң кем синең, егет? Дип сорады карчык. Минем әнкәм булан кыз Алмас Иркә, диде егет. Соң, мин шул булан кыз Алмас Иркәнең әнкәсе бит, дип кычкырды карчык. Өч ай узды. Данир тәмам таваланды. Ауға йөри башлады. Буш вакытта Курайда уйный иде. Ул туған ягын, әтиен исен сағынды. Бір күні Данирға әбисе булай диде. Улым, туған йортыңа қайтып була. Тик юл ауыр булашақ. Әбікей, қойда ул юл, күрсет оны миңа. Синең юлың менә бу дәрия буйлап қияш шығышына таба. Данир сикіріп тұрды. Әбікей, мин юлның бүтін ауырлығына түзем. Әйді, киттік. Бу юл син ойлағанша яқында, жиңілдә түгел. Башта сиңа қияш батышына юнәлергә керек. Анда сиңа қорқақлар илен үтәргә керек. Нәрсә ул қорқақлар илі? Ол минем балаларым, туғаннарым тұрған ил. Аны хан ғаскәрләре яулады. Минем улларым аларға қаршы тұра алмадылар. Туған жерләрен дұшманға бирделәр. Мин ул илдән киттем. Улларым я хурлыклы куркак исемен йөртергә, я ханды куарга тиешләр. Юлны күрсәт миңа, әбекәй. Мин аларга хурлыклы исемнән котылырга ярдәм итәм, диде Данир. Куркаклар илендә сиңа сынаулар үтәргә кирәк. Үттәрмен, әбекәй. Бер нәрсәдән дә курыкмаска кирәк. Курыкмам, әбекәй. Башкаларны да курыкмаска өйрәтергә тиешсең. Өйрәтермен, әбекәй. Икенче көнне Данир ук белән җәясен курайын алды да куркаклар иленә юл тотты. Куркаклар иле. 7 көн, 7 төн барды Данир. Юлда давыллы яңгырлар, тирән сулы шыкырлар, сазлыклар очрады. Данирга күп көч түгәргә туры килде. Эш бүре һәм ике кабанны үтерде. Бер шыкыр ишендә ул йыланнар күрде. Шыкырны әйләнеп узу мөмкин түгел иде. Туктарга һәм кире китәргә дә ярамый. Егет шыкырга куры үләннәр тутырды һәм ут төртте. Утта бөтен йыланнар һәлак булдылар. Данир йыланлы шыкырны шулай чыкты. Икенче көнне Данир куркаклар иленә керде. Данирны күргән халык өйләренә качты. Кешеләрме булар, юмраннармы дип уйлады Данир. Ул бер ишекне какты, икенче ишекне какты, җавап булмады. Шуннан Данир капшыгыннан курай чыгарды һәм уйный башлады. Бик матур ки иде бу. Йөрәкләрне бер йылатты, бер көлдерде, бер юатты, өмет бирде. Әкренләп йотларның тәрәзәләре ачылдылар. Бер яшь кыз Данирга: "Тагын бер ки уйна!" дип эндәште. Данир яңа көй уйнады. Кыз аның янына килеп утырды. Башкалар да якынрак килеп тыңладылар. Соңыннан Данир курайын куйды да һәм җырлый башлады. Күптән түгел бер илдә яшәгән ди бер ыру,
аушылар ыруы дейп, отталған дейбі ыру, егітләрі батырлар дейп, әм қызлары матурлар дейп, дон алған дейбі ыру. Әммә, бойылның батырлары қауты яуда яғылған дей, қылышларын сыңгілерін жерге өк ташылағаннар дей. Жырның башында кішілер жыр кім турында икенін аңламадылар. Соңнаңына. Алмас бану ана исен, алмас бану исен, деп шатландылар. Қой біреулер елі башлады. Кім сізнің үлкеніңіз, деп сұрады Данир. Қор-қор бізнің үлкеніміз, деділер. Қойда ол? Ол үйде жоқ, ол біздің ясақны ханға елте кетті. Нинди хан ол? Кішілер қорықты. Мен аңлайм, ол сіздің еліне яулаған хан, шулай ма? Әйе, деп пішілдады халық. Бір қарт Данирға бұлай деді. Олам, қор-қор қайтқанша кетсін. Сеңа да, бізге де яқшы болмас. Ярлық бойынша бұй елге келген яңа кіші ханға алып бараларға тиеш. Мен алмас бануға сөз бердім, менім үшін қорықмағыз. Мен кім үйінде қонақ болым? Олам, әр кім сені үйіне шақырырға шат болар еді, ләкин барысы да ханнан қорқалар. Әмме мен яшесімні яшәдім енді. Әйді, менім үйге барабыз. Баяғы қыз шатланып қышқырды. Әйді, әйді бізге! Бұ әлігі қартының қызы Айгүзел еді. Бір атнада үркөкләр илендә бик көп еларлық һәм көләрлік вақиғалар көрді Данир. Бір күнні урамда ниндейдір шаушу қозғалды. Бір малай: «Абау, абау! Пысқын мен мұның қазір көсіне көрген. Үтірген!» деп қышқырды. Данир ғажапланып сұрады: «Көсі бит ол бик усал жәнлік? Бізді де олардан барда қорқа, ол бит үске сикіре. Туйдық біз ол көсілерден. Олар омбарларыны тишәләр һәм икмәкне ашылар», деп өстәде бер карт. Данир пысқынны тапты да булай диде: «Син бик йөрәкле егет икәнсең. Шушы батыр исемеңне югалтмау бурычың. Тилисеңме? Мин сиңа ярдәм итәм». Пысқын бу сүзләрдән гарурланды һәм ризалашты. Данир пысқынны бу шамбарга алып килде. Монда ит, май, ярмалар салык, бөтен күселәр киләчәкләр. Біз аларның бикләрбіз, һәм шәһәрнең бөтен күселәрен үтерербіз. Бу хәлне күрергә бөтен шәһәр җыелды. Данир белән пысқын күселәргә ташлар ата башладылар. Хәтта иң куркак кешеләр дә берәр таш ыргытты. Икенче көнне хан яныннан куркураға кайтты. Үзе янына шәһәрнең иң куркак кешесе, үзенең хезмәтчесе Шамхужаны шақырды да сұрау берді. «Йә, мен юғында илдән инде хәлләр булды?» «Ах, қорқораға, бик күп һәм бик зур хәлләр булды. Сөйлә тизрәк. Пысқын батыр белән Данир батыр? Ә, әйтмәгән мен икән әле. Безнең шәһәргә бер егет килде». Шамхужа булган хәлләрне көчкә сөйләп бетерде. Қорқор егетне соқ астына алырғамы, башта сөйләшергәме белмәде. Данир үзе аның белән күрешергә теләде. Данир һәм Қорқор мәйданда күрештеләр. Қорқор килүгә халыкка: «Тотыгыз, бәйләгез үзен!» дип кычкырды. Халык кузгалмады. «Тиз булыгыз, нәрсә карап торасыз? Мин сезгә буйырам!» Кешеләр кузгалмады. Қорқор бик курыкты. Кычкырырга теләде, ләкин авызыннан сүз чыкмады. Халык Қорқорның буйрыгын аңламады. Тимирче: «Нигә без аны тотыйк? Нәрсә өчен бәйлек? Ул безгә зыян китермәде, киресенчә файда гына китерде», диде. Бу сүзгә башкалар да кушылдылар. «Әйе, әйе, ул күсүләрне битерде», диделәр. Қорқораға бөтенләй кыйылып төште. Ул еламасқа тырышып: «Хан нишләтер безне?» диде. Халык куркмады. «Без үзебез аш утырабыз. Ә ханга ясак түлибез. Җитәр. Башка түләмибез», дип кычкырдылар. Данир мондый тәкъдим белән чыкты: «Киләсе ясакны 6 айдан гына түлисе. Җыйган акчага без корал сатып алырбыз, ханның гаскәрләренә каршы торырбыз. Ник дәшмисез? Куркасыз мәллә? Сез бит алмас бану уллары тукымыннан. Арагызда батыр ирләр калмады мыни?» диде. Тимирче батыр Данирга аңлатты: «Батыр ирләре безнең күбесен хан караманара астына төрмәгә япты шул. Йөрәклеләр иле. Башта төрмәдәге тоткыннарны коткардылар. Аннары халык Қорқорны куды һәм аның урынына тимершене сайлады.
Икенче көнне илнең ирләрен Данир уктан атарга, кылыч кулланырга, ауга йөрергә өйрәтте. Башта куян, тиен, кыркәҗәләре һәм кошлар ауладылар. Соңыннан йырткыч җәнлекләрне дә аулый башладылар. Бу хәлләрне хан да белде. Гаскәрләрен җыеп шәһәргә килде ул. Тиз арада куркурны табарга кушты.
Кайда куркур? Кайда ул ил башлыгы, тимерче карт?
Мин хәзер ил башлыгы, диде һәм дәвам итте. Хуш килдегез, хан. Зур мәҗлес вакытында килдегез, рәхим итегез. Мәйдандагы бөтен халык бер тавыштан кычкырды. Яшәсен йөрәклеләр иле! Хан бу хәлләргә бик ачуланды. Шушы көннән сез миңа ясакны икеләтә арттырып түләячәксез, диде. Данир хәйләкәр йылмайып.
Менә нәрсә, хан? Безнең ил сиңа бүтән ясак түләмәячәк.
Нәрсә? Бу вакыйгадан соң ике арада көрәш башланды. Данир халыкка ярдәм итә алуына бик ышана иде. Ләкин ул ханның ни кадәр хәйләкәр һәм мәкерле икәнлеген белми иде әле. Сугыш һәм җиңү. Ханның сугышчылары якындагы урманда качтылар. Әле бер төркем, әле бер төркем шәһәргә килделәр һәм халыкка һөҗүм иттеләр. Данир үз сугышчылары янына чыкты һәм сүз тотты. Батырларым, анабыз Алмас бану алдында биргән вәгъдә без өчен. Ата-бабаларыбыз яшәгән йөрәклеләр иле өчен алга. Көрәш озак барды. Данир гаскәре көчлерәк булып чыкты. Тик тимерче Жан Тимирнең кызы Айгүзәл яраланган иде. Аны имтимчылар дәвалап карады. Үләннәр ишердләр, әмма берсе дә ярдәм итмәде. Данир Алмас бануны чакырырга булды. Син минем өметемне акладың, диде Алмас бану Данирга. Рәхмәт сиңа. Данирның өч өмите бар иде. Берсе Айгүзәлнең терелүе, икенчесе Алмас бануны күрү, өченчесе туган ягына кайту. Алмас бану Айгүзәлне терелтте. Жан Тимир кызын Данирга кияүгә бирергә риза булды. Алар барысы бергә Данирның туган йортына, әти-әнисе янына кайттылар. Азат Мәргән улы белән бик горурланды. Батыр йөрәкле улы белән бик сокланды.
Произведения татарских и мировых классиков в наших социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, а также в Телеграме и в YouTube. Вы можете нас слушать и читать одновременно. Наш сайт azatlyk.org/aida online. Изучаем татарский. Соблазн!